Așa cum vă place să stați la, la fireplace, în fotoliu, cu ochii închiși, imaginați-vă că soții dumneavoastră ar veni la dumneavoastră și ar zice: ce să fac ca să fiu un soț mai bun? Ce ai vrea tu? Ce gândești tu? Ce ai dorit tu de la mine ca să fiu un soț mai bun pentru tine? Frumos, nu? Noastră, cum ziceți? Vise. Imaginații, frate Dorin. Și atunci poate că surorile ar zice: ok, dă-mi voie să mă gândesc, am să-ți fac o listă și am să-ți dau o listă și am să spun: numărul 1 în viața mea este asta, numărul 2, numărul 3. Oricum, dumneavoastră știți din experiența de familie că bărbat perfect nu există. Bărbații de asemenea știu că soție perfectă nu există. Cum noi, ca și soț și soție, ca și părinți și copii, știm de asemenea că familie perfectă nu există. Există totuși familii care un lucru îl știu bine și îl știu sigur. Că familia a fost creată de Dumnezeu și a fost spusă de Dumnezeu să stea într-o anume poziție, într-un anume loc. Data trecută am vorbit despre importanța legământului, cât este de important să înțelegi familia ca și legământ, să nu înțelegi ca și contract, ca și înțelegere, ca și lucruri asemănătoare sau lucruri care diferă, o listă cu plus sau cu minus, să o înțelegi ca pe legământ, ca pe ceva în care îți pui viața ta, îți pui ființa ta, îți pui sacrificiul tău, îți pui jertfa ta. Apoi, sigur, la un nivel cât se poate de practic, cu exemple chiar, am încercat să vedem de la început că Dumnezeu ne-a creat parte bărbătească și parte femeiască. Ne-a creat diferit. În seara aceasta, înainte de a intra în lecție, de asemenea vom avea o parte introductivă. Lecția se intitulează "Ce așteaptă soțiile de la soții lor?" Dar înainte ca să intrăm în miezul problemei și a lecției, partea introductivă, structura pe care avem nevoie să putem zidi, se numește de asemenea ordinea lui Dumnezeu sau ordinea autorității lui Dumnezeu. Soț perfect nu există, am spus. Și noi să știți mai bine ca noi chiar lucrul acesta. Există totuși în mintea lui Dumnezeu și în inima lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Există o ordine pe care a așezat-o Dumnezeu. Și ordinea aceasta, conform 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, spune: Hristos este capul, capul cui? Capul bărbatului. Și bărbatul este capul nevestei, capul femeii. Și este o ordine pe care a așezat-o Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este capul lui, al lui Hristos. Deci, dintr-o dată, versetul acesta ne arată foarte clar că este o ierarhie, este o structură în ordinea familiei. Și dacă sunt astăzi multe familii care nu sunt în ordine, sau dacă vreți multe familii dezordonate, este pentru că poate nu se înțelege acest lucru atât de elementar. Dumnezeu a așezat ordine. Numai că ordinea aceasta nu este pe principiul calității, ci ordinea aceasta este pe principiul autorității. Dumnezeu nu spune: tatăl este primul, pentru că în calitatea și în valoarea lui e mai mare ca și fiul. Fiul în calitatea lui și în valoarea lui este mai mare ca și Duhul Sfânt. Nu-i așa? Că nu putem spune asta. Biblia spune: tatăl și fiul sunt cum? Sunt una, ca esență, ca valoare. Sigur, cu roluri diferite, așa ca și în familie. Și când Dumnezeu a spus Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Dumnezeu n-a spus, femeia este cu mai puțină valoare decât bărbatul și atunci femeia trebuie să stea mai jos. Ordinea aceasta nu este ordine pe principiul calității, a valorii, ci este ordine pe principiul autorității. Dumnezeu lucrează pe un principiu de autoritate. Nu este chiar așa cum poate crede mulți dintre noi. O face fiecare cum îl taie capul. Capul, vedeți? Tot capul face, capul, capul trage. Face fiecare cum îi vine în minte, ce idee, cine are primul, cea mai bună idee sau așa. Dumnezeu a așezat în familie o ordine, a așezat o structură și are un scop foarte precis în aceasta. Pentru că în Eden, când omul a păcătuit, Dumnezeu a chemat la raport pe cine? A strigat, Adame, unde ești? Deci Dumnezeu avea o ordine, Dumnezeu avea o regulă pe care a pus-o și a spus primul care trebuie, cu care trebuie să vorbesc acum și pe care trebuie să-l întreb cine ți-a spus și nu cumva ai mâncat, este cine? El sau ea? Este El. Dar cum vorbeam și data trecută, El a stat, ardelenește spus, fain, frumos, le-ntănase lângă doamna Eva și nici măcar n-a zis, stai puțin să vorbim, stai puțin să comunicăm, stai puțin să vedem dacă ce-a spus Dumnezeu, care este prioritatea în casa noastră, în familia noastră, oare ce spune șarpele acesta? Stai puțin să filtrăm lucrurile, să vedem de unde. Nu, El n-a zis nimic. El a asistat doar, a fost spectator. Din păcate, sigur. Și relația aceasta de autoritate și ordinea aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în familie influențează viața familiei. Mai precis, relația pe care tu o ai cu Dumnezeu influențează relația pe care tu o ai cu familia. Și invers. Relația pe care o ai în familie influențează relația pe care o ai cu Dumnezeu. Pentru că dacă te cerți în familie, degeaba te duci după aceea să spui, Doamne, iartă-mă, Doamne, mă rog, Doamne, cerul-i de aramă. Și Dumnezeu zice, du-te și împacă-te cu părâșul tău. Părâșul poate să fie soția sau soțul. Și în special, conflictele apar când? Înainte de ora? De ora 9, înainte de venirea la biserică. Când copiii nu-s gata, când ea nu-și găsește baticul potrivit, când sună telefonul, când el nu-și găsește ciorapii sau whatever. Mulți ați fost surprinși, și nu vreau să spun că ați fost plăcut surprinși sau neplăcut surprinși de felul în care am abordat subiectul acesta încă de data trecută. Dar familia se mănâncă cu viață, cu practică, cu lucruri reale, cu lucruri din viața de fiecare zi. Avem texte biblice pe care stăm, avem lucruri biblice pe care le punem la baza crezului nostru și a vieții noastre. Dar familia e familie, e compusă din ceea ce se întâmplă cu fiecare din noi în fiecare zi. Așa că nu vă lăsați puțin rușine la o parte și nu vă speriați că Dumnezeu nu se supără dacă folosim lucruri cât de practice, lucruri cât de aproape de realitățile și de realitatea pe care noi o trăim. Deci influențează relația aceasta, pentru că Petru spune, 1 Petru capitolul 3, de la versetul 7 în jos, dați cinste femeii ca unui vas mai slab. La ce se referă când zice vas mai slab? Mai fără valoare? Mai fără importanță? Nouă, bărbaților, așa ne-ar plăcea versiunea aceasta. Oh, tu și așa, tu ești vasul mai slab, ești mai slabă. Și atunci zici, slabă de minte, slabă de structură, slabă de înger, slabă de caracter, slabă de orice. Dar așa zice Biblia, e mai slabă, domnule. Nu? Nu, Biblia nu zice așa. Biblia zice, bărbaților, dați cinste femeii ca unui vas mai slab, ca să nu fie cum și să nu fie ce. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre înaintea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune, De felul în care tratezi soția, de felul în care tratezi familia, de felul în care tratezi femeia cu care trăiești, soția ta. De felul acela depinde ascultarea sau neascultarea rugăciunilor tale. Poți tu după aia să tot iei Biblia sub braț, să te tot duci la rugăciune și la înaintea Domnului și la proroci și să tot, jonglezi cu tot felul de versete și așa mai departe, că nu are niciun rost. Dumnezeu spune clar, rugăciunea ta nu mai poate fi ascultată. Și ne întrebăm poate de multe ori, de ce nu găsim un geab, noi, bărbații, de bărbați e vorba, să nu... De ce nu prosperăm în ceea ce facem? De ce nu avem succes în ceea ce facem? De ce nu ne binecuvântează Dumnezeu în ceea ce facem? De ce facem? De ce oare parcă pe ce punem mâna în loc să fie binecuvântat, parcă se nimicește, se usucă? Poate este ceva adânc în tocmai miezul acesta al problemei și al relației noastre în familie, a felului în care ne tratăm soția, ajutorul potrivit pe care ne-a dat Dumnezeu. Poate tocmai aici este răspuns. Sigur, sunt două extreme aici. Sunt două extreme. Sunt soții care încearcă să dea la o parte sistemul acesta și ordinea aceasta divină pusă de Dumnezeu în familie. Și sunt soții care, vrând nevrând, n-au încotro și trebuie să-și asume această răspundere și această poziție de autoritate în familie. Și dumneavoastră știți despre ce vorbesc. Există la femeie tendința aceasta, ciudată în ființa ei, ciudată în structura ei și în felul în care este făcută, sau felul în care s-a derulat viața ei și existența ei. Există ceva acolo, ca și când ea parcă tot timpul are ceva de dovedit, are un proof de dat. Ca și când ar vrea să spună, odată în viața noastră de familie, am luat o decizie greșită. Și asta ne-a costat pe amândoi. Și asta a costat omenirea. Și asta a costat viața oamenilor. Dăm voie, și parcă ar vrea să spună, dăm voie să mai încerc o dată. Dăm voie să-ți arăt că totuși sunt în stare și de decizii bune. Dăm voie să-ți arăt că sunt capabilă și de hotărâri înțelepte. Dăm voie să-ți arăt că pot să mă descurc. Și parcă în natura ei este ceva de felul acesta care vrea cumva să corecteze ce s-a întâmplat mii de ani în urmă în grădina Edenului. Și poate tocmai de aceea, ca să acordăm cât se poate circumstanțe atenuante și o logică oarecum biblică în aceasta, există în ea această pornire. Altele, în schimb, cum am spus, vrând nevrând, pentru că acea muțenie a lui Adam de atunci s-a perpetuat și s-a transmis pe linia genealogică a bărbaților într-un soi de pasivitate, într-un soi de adormire, de somn. Ca și când, parcă atunci când Dumnezeu l-a sculat, nu s-a sculat cum trebuie, nu s-a sculat bine de tot. Dumnezeu a spus Adame, scoală-te că avem nuntă, scoală-te că începe un alt fel de responsabilitate pentru tine, ca și soț, ca tată, ca familie, ca și cap al familiei, ca familie. Și parcă nu s-a trezit bine și astăzi fratele Adam este tot așa un pasiv, un încet, un adormit, un să nu folosesc alt cuvânt, care adesea așa mai picant apare prin conversațiile noastre. Există deci această tendință la femeie care în Scriptură poartă denumirea de dominație izabelică. Știu, sună strident de tot. Dar o să avem o lecție specială numai cu aceasta. Așa că în seara asta suflați ușurați sau mai bine zis ușurate, că nu o să ne ocupăm de asta. Există cealaltă extremă însă, când și bărbatul poate să sufere de dominație izabelică. Dar nu mai numești dominație izabelică, dar o numești dominația lui. Dominația domnului Adam, a fratelui Adam sau a împăratului Adam. Și o tratează pe ea ca pe un sclav din lumea treia. Atât. Nu tratează ca pe un dar al lui Dumnezeu. Nu tratează ca pe cununa lui de slavă. Nu tratează ca fiind cinstea lui. O tratează ca pe o sclavă. Și el domină, și el posedă, și el dictează, și el hotărăște. Cum în partea cealaltă a dominației izabelice, avem ultimul cuvânt al bărbatului, celebra expresie: cine are ultimul cuvânt la tine în familie? Eu. Sigur. Eu, pentru că eu totdeauna zic cum. Nu chiar. Zic cum vrei tu, dragă. Cum vrei tu, dragă. Vezi, eu am ultimul cuvânt. Pe partea cealaltă însă este o altă extremă, când dumnealui este șef de sus până jos. La șef din ăla, nu cum spune Biblia, oricum altfel, dar nu cum spune Biblia. Și domină și controlează și stăpânește și o tratează ca pe o sclavă. Sau o tratează, hai să zicem, mai dulce, să mai îndulcim, ca pe o nursă. Cum e sora lui? RN, nu știu câte N-uri din astea, până la NN. Sau o tratează ca pe un cum? Housekeeper. Nu numai că trebuie să vii să cureți, trebuie să vii să iei de aici, trebuie să-mi calci, trebuie să... Dar cu pumnul masă, e prea rece, e prea caldă, e prea cutare. Mai grav, o tratează ca pe o... Să vedem dacă știți. Ma, spuneți că ați trecut prin experiențe. Ca pe o... Ca pe o mamă. Ca pe o mamă. Soția ta e soția ta, nu-i mama ta. Nu e în stare să se îmbrace, nu e în stare să-și aleagă costumul potrivit, nu e în stare să-și aleagă cravata potrivită, nu e în stare să se încheie, nu e în stare să... E, totdeauna ai ca un handicapat, ca un neajutorat, totdeauna are nevoie, ca de o mămică. Și mămica trebuie să fie: ce vrei, dragă? Stai aici, e bine aici, e bine, stai aici. Ce să-ți aduc? Come on. Ce să-ți dau? Cu ce să te servesc? Ce să-ți dea mămica? Vă aduceți dumneavoastră aminte cum era acasă, nu? Ce să-ți dea mămica? Dar eram mici atunci. Dacă am terminat acum. Este și genul acesta. În lumea spirituală, bărbatul reprezintă o poziție de autoritate. În lumea spirituală, cum spune 1 Timotei 5:8, bărbatul are o răspundere, că zice: dacă nu poartă cineva de ai lui, de cei din casa lui, a ajuns mai rău decât un necredincios. Deci, relația ta se denaturează și se strică atât de mult încât ai ajuns mai rău decât un... Nu înjur, nu bei, nu fumezi, nu destrăbărezi, dar Dumnezeu te numește mai rău decât un necredincios. Pentru simplu fapt că nu porți responsabilitatea casei tale. Toate lucrurile cad pe ea. Ea-i șeful. La mine în casă ia-i șeful, la mine în casă ia dictează, la mine în casă ia... Tu ce faci, domnule? Tu dormi, nu? Well. Biserica americană a trimis un misionar în America Latină și l-a trimis acolo și l-a sponsorat și l-a plătit și, sigur, la un moment dat l-au sunat și a spus: ai probleme acasă, trebuie să te întorci. Copilul lui, un teenager la high school, luase pe cărări rătăcite, pe cărări rele. Și l-au chemat acasă pe misionar și au spus: tu nu mai poți rămâne în câmpul misionar, tu nu mai poți sta acolo să slujești lui Dumnezeu, trebuie să te întorci acasă să-ți rezolvi problema din familie. Și un an de zile l-au plătit mai departe. Un an de zile a fost pe statul de plată al bisericii, dar a trebuit să se ocupe de familia lui și de casa lui și să-și rezolve problema în familie. Pentru că este foarte serios ca ceea ce noi facem aici sau facem oriunde altfel, la școală sau afară, la lucru, oriunde suntem, să reprezinte și să reflecte relația în mod real, în mod corect, în mod adevărat. Relația pe care noi avem cu Dumnezeu și relația pe care noi avem cu familia. Vom vorbi în seara aceasta despre 5 nevoi ale soției. 5 nevoi ale nevestei, ale soției tale. Sigur, ele sunt multe. Puteau fi 7, puteau fi 12, puteau fi 3, puteau fi... Dar am zis 5 și vom încerca să asemănăm nevoile acestea cu ceva ca să puteți să rețineți mai ușor în minte. Vă reamintesc ce am spus data trecută. Datorită testosteronului, și nu mai intru în amănunte, ce înseamnă, ca să nu speriu pe nimeni, bărbatul folosește mai mult partea stângă. Ea folosește mai mult partea dreaptă. Sigur, câteodată folosește fiecare și cealaltă parte. Ea poate să folosească amândouă în același timp. Asta e o mare calitate. Însă, în acest punct, ceea ce e important de știut pentru bărbați este că ei sunt capabili și au această calitate unică, sunt capabili să urmeze un plan și un proiect și o strategie dacă o știu bine și dacă au încredere în ea. Femeia sufletește și în ființa ei acționează pe principiul valului. Perioada de formare, partea de vârf a valului și apoi merge în jos. Bărbatul nu este așa. Bărbatul, indiferent de feeling-ul care îl are, dacă are precis un plan în față, o țintă, un goal, dacă știe ce trebuie să facă și dacă are încredere în planul și în strategia aceea, el este în stare să meargă oricât l-ar costa. Pentru că este ceva în ființa lui, ca bărbat, care impune să dovedească ceva. Și impune această poziție de autoritate și de responsabilitate pe care i-a dat-o Dumnezeu. Deci, ar fi foarte de dorit ca ceea ce am spus la început să se întâmple în fiecare familie. Soțul să poată merge la soție să spună: dragă, ce aș putea să fac și ce ar trebui să fac pentru tine ca să fii mai fericită și ca să te simți mai bine și ca să-ți întâmpin nevoile și să-ți răspund la nevoile tale. Și ea să-i poată spune: asta e planul, asta e strategia, asta trebuie să faci. Dar uneori el nu știe și ea nu știe să explice, el nu știe să înțeleagă și fiecare vorbește puțin altă limbă. Deci pornim de la punctul acesta și de la ideea că el are totuși mintea lui, partea lui stângă, parte de logică, parte de rațiune, parte în care își fixează foarte bine ținta, își fixează foarte bine planul, își fixează pe etape și pe faze tot ce are de făcut și apoi pornește, indiferent cât costă. Un bărbat s-a dus la un marriage seminar, la un seminar din acesta de marriage, și a luat casetele și a luat manualul și împreună cu colegii, într-un mod foarte, foarte așa, plin de entuziasm, în pauze, citeau împreună manualul, ascultau casetele, discutau și se pregăteau cum să fie mai bun soț. Și când au ajuns într-o vineri la amiază, au ajuns la capitolul acela unde se spunea cât de important este să te duci acasă cu flori și să te duci acasă să faci o surpriză soției, să faci un cadou soției. Și s-a dus mai repede, a alergat la o florărie, a cumpărat un buchet imens de flori, s-a dus acasă și a sunat la ușă plin de emoție și de acea bucurie pe care i-a creat-o manualul și cartea aceea care i-a spus că asta e ceea ce are nevoie soția. Și ea a deschis, avea părul răvășit, avea hainele murdare, era toată transpirată și spunea: astăzi am avut cea mai grea zi din viața mea și tu vii beat acasă. Ești beat? Exemplul acesta nu spune dacă era vorba de un creștin sau un necreștin, pentru că orice bărbat ar dori să aibă o familie fericită, să nu credeți. Nu numai creștinii și-ar dori să aibă o familie bună și fericită. Dar el, asta e un exemplu ca să ne ajute să înțelegem, el a știut, ok, dacă apeși pe butonul ăsta, asta se întâmplă. Dacă reacționez în felul acesta, asta va fi reacția ei. Deci dacă așa este, e clar, bun, știu ce am de făcut. Deci direcția la florărie, ia floarea și merge acasă. Azi lucrează, mâine iar mergi la florărie, nu mai ține. Și zici: ce s-a întâmplat în mintea ei, ce s-a întâmplat în familie, de ce e diferit? Și aș vrea să vorbim de cele cinci nevoi ale soției, ale femeii, folosindu-ne de o ilustrație. Dacă o iau pe asta, iară vărs paharul cu apă, sau o să iau pe asta. Să numai un bărbat poate să facă să dea cu mâna așa și... Imaginați-vă că asta e soția dumneavoastră, ok, fraților, bărbaților. E mult mai frumoasă decât floarea asta. Mai bine zis, imaginați-vă că asta e o floare reală, o floare adevărată. Și că cineva vi-o dă să o îngrijiți. Și e foarte simplu pentru oricine, copil sau în vârstă, sau bărbat sau femeie, să spună care sunt nevoile unei flori. De ce are nevoie floarea? Vreți să enumerați câteva lucruri? De ce? De lumină, ok. De apă, bun. De ce? De ce? Căldură, bun. S-a zis lumină, cum așa. De aer? În ce stă floarea? Unde îți puse rădăcinile? În ce? Pământ, cum e? Dacă nu are pământ, înseamnă că e artificial. Ok? Să folosim ilustrația aceasta ca să țineți mai ușor minte, da? Deci nu-i alt scop. Sunt mult mai multe nevoile ei, dar vom încerca să asemănăm, asta e tot viața de familie înseamnă, să asemănăm nevoile soției cu nevoile unei flori. Surorile noastre supere pe noi dacă le asemănăm cu o floare. Sunt mai gingașe și mai frumoase decât o floare și mult mai frumoase decât asta, artificială, dar sunt cinci nevoi ale florii. Dumneavoastră le-ați identificat și le-ați spus. Deci prima ar fi, hai să începem, cu căldură. E la Phoenix, în Arizona. Și nevoia plantei, nevoia soției de căldură se traduce biblic cu protecție, cu siguranță. Biblic și real în viața de familie, practic. Nevoia ei de siguranță. Nevoia ei de protecție. Și dacă mai trăim până duminica viitoare, am aflat că nu mai plec nicăieri duminica viitoare, sunt duminica viitoare seara, să vorbim despre nevoile bărbatului, ce trebuie să știe femeia despre nevoile lui, și poate o să atingem puțin și problema cu baticul, ca să vedeți ce semnificație are baticul și ce semnificație are în ordinea divină și protecție și tot. Dar știți cum este. Vă tot promit și așa vă las. Un lucru care e important de știut, e foarte important de știut. Când te căsătorești cu soția ta, când te-ai căsătorit cu soția ta, te-ai căsătorit nu numai cu fata aceea drăguță și frumoasă și deșteaptă și tot ce vrei, de 19 ani, de 22 de ani sau oricât ar avea, e tot frumoasă, să nu vă faceți probleme și nici îndoiel, dubii, dar când te-ai căsătorit, și este egal și pentru soție, te-ai căsătorit cu toată istoria ei. Te-ai căsătorit cu tot ce aduce ea în familie. Nu vine numai așa cum ți se pare ție sau cum zicem noi. Ai venit numai cu un geamantan și a trebuit să începem de la zero, de la lingură și furculiță sau cuțit, că unii folosesc prima dată cuțitul. Știți noastră cum, din păcate. Se produc accidente. Când m-am căsătorit cu soția în 80, am pus linoleum. Cei ce sunteți născuți aici nu știți ce e la linoleum. Să pui pe jos linoleum într-o mică garsonieră care am primit-o de la locul unde lucra. Și am spus, ok, punem linoleum, trebuie să-l tăiem, să-l aranjăm frumos, să-l punem acolo. Am măsurat, am remăsurat partea stângă, făcut calculele, tot. Soția a zis, nu mai am răbdare, dă cuțitul la mine. Nu, eu tai. Eu sunt șeful, nu? Eu sunt. Dă cuțitul încoace, tu ține, că eu tai. Am tăiat, am făcut cu creionul, tot am tras pe unde trebuie tăiat și am tăiat. Și tăiam, trebuia să tai pe linie și se ducea oriunde, numai unde trebuia, nu. Și zicea, a, îl distrug soția, ce e foarte bine. Uite că l-am tăiat invers, e foarte frumos. L-am tăiat greșit, e foarte bine. Cum poți să vezi? Și erau tot felul de goluri acolo și ea spunea, e perfect, dragă, e perfect. N-am știut să folosesc cuțitul. Cu tot, cu linie, cu tot. Ea vine în familia ta, vine în casa ta cu toată istoria ei. A fost tratată greșit de către tatăl ei, de către frații ei, de către prietenii ei, de către, știu eu, relațiile ei dinainte. Cu tot ceea ce a adunat din viața ei, vine în familie. Deci nu poți să spui, o, floarea asta are nevoie de apă, are nevoie de soare, de aer, de lumină, de sol, bum, gata. Știu de ce are nevoie. Lasă-o aici. Lasă-o că și ea e singură. Cam tot ce are nevoie, că și ea e singură. Să întinde până găsește lumina, să întinde până găsește apa, să întinde până undeva, să întinde și își ia ea. Trebuie să o cunoști, cum spune 1 Petru 3 cu 7, să o cunoști foarte bine ca să știi cu ce vine, cum vine. Poate a fost jignită, poate a fost bătută, poate a fost abuzată, poate a fost tratată invers, a fost tratată greșit și e foarte important. Căldura, nevoia aceasta de căldură, am pus-o în nevoia ei de protecție, de siguranță. Este un vas mai slab, un vas mai fragil, mai expus, mai plin de emoții și de sentimente, care are nevoie de echilibru, are nevoie de siguranță, are nevoie de protecție aceasta. E foarte important ca bărbat să știi, să răspunzi la nevoia aceasta. Tu ești chemat de Dumnezeu să îi asiguri ei această protecție și această siguranță. Dacă nu vreți să mă credeți, deschideți Rut, capitolul 1, versetul 9 și să vedeți. Și asta nu-i sfatul unui bărbat dat unei femei, sau invers. Asta e sfatul unei femei dat alte femei. Este vorba de Naomi și acum. Ce înseamnă Naomi? Plăcută. Ea a spus, nu mă mai numiți Naomi, numiți-mă Mara, adică amărăciune, pentru că ce vrea ea să spună, am fost în străinătate, am emigrat, am umblat, mi-am pierdut soțul, mi-am pierdut copiii, este o femeie cu multă experiență. Este o femeie care când spune ceva, știe ce spune. Și cele două nurori ale ei rămân fără copii și fără urmași, rămân cu ea. Și ea se întoarce spre ele și spune, plecați. Vă rog să plecați. Și versetul 9 spune ceva foarte important, relativ cu ce spunem noi aici, căldură și protecție. Să vă dea Domnul odihnă în casa unui bărbat. Duceți-vă și fie ca Domnul și facă Domnul să găsiți și să căpătați odihnă în casa unui bărbat. Ce vrea să spună Naomi, spune, aveți nevoie de un bărbat care să vă protejeze, să vă ocrotească. Aveți nevoie de cineva care să vă asigure această căldură, ca planta din voi să crească și să se dezvolte. Ori uneori, noi ca și bărbați, cu firea noastră de bărbați și de macho, orice altceva îi asigurăm, dar nu protecție, nu siguranță, nu căldură. Cu gesturile noastre, când ne enervăm, nu? Piciorul în ușă, pumnul în, din partea asta, în masă, din păcate. Aici sunt mese de diferite calități și rezistență. Sau te scapi și dosul de la mână îți ajunge unde nu trebuie să ajungă. Niciodată. Este foarte grav. Am întâlnit în țară un caz când sora a venit să se mărturisească și a spus, frate, m-a bătut. Și l-am chemat pe fratele și a zis, frate, am bătut-o cu cuvântul. Numai că cuvântul era mai mare ca asta. Mai mare și avea pereții mai tari și mai puternici. Am bătut-o cu cuvântul. Nu-i de râs, e de plâns. Pentru că dacă ar trebui să dăm definiția unei palme, Ce definiție am dat? Ce înseamnă să dai o palmă soției tale? Sau să dai o palmă unei femei? A iubi? Când dai o palmă, spui de fapt, vreau să te anunț ceva, vreau să-ți comunic ceva. Cu palma asta care ți-o dau, vreau să-ți spun că eu sunt un prost și sunt un tâmpit și un incapabil. Nu sunt în stare să te învăț. Nu sunt în stare să îți spun cuvinte, să te conving. Nu știu trata numai cu forța. Și tu nu ești altceva pentru mine decât un animal în care trebuie dat. Și auzi pe unii bărbați, frate, mai zice, frate, I hope că nu-i penticostal fratele ăla. Zice, frate, mai trebuie să pui piciorul în prag. Mai trebuie să-i arăți că ești bărbat. Sau mai auzi pe unii, zice, pun pocăința jos 5 minute și arăt eu. Știi ce arăți? Arăți că pocăința ta e o pocăință de 5 minute. Și aici la Phoenix sunt bărbați care își bat nevestele. Și aici în bisericile noastre sunt soți care își bat soțiile. Și noi recităm versete din Biblie fain frumos. Și ne e frică să atingem problemele sensibile care dor. Unde este geamăt și unde este durere și unde este plâns și unde este amărăciune. Dea Domnul să găsești o dihnă în casa unui bărbat. Și ce fericită poate fi o asemenea femeie care găsește casa unui bărbat. Protecția unui bărbat, căldura unui bărbat. Nu forță, nu duritate, nu lovituri, nu jigniri. Ea are nevoie de căldură, ea are nevoie de protecție, ea are nevoie de siguranță. Asta e chemarea ta, ca și bărbat, ca și soț. So I'm sorry, când dai o palmă soției tale, pentru că disciplina la copii o vom trata într-o lecție aparte, nu faci altceva decât să spui, sunt incapabil de mai mult. Nu știu mai mult, nu pot mai mult, atâta pot să dau în tine, să te lovesc. Dar nu de asta are ea nevoie. Ea are nevoie de căldură, de protecție. Efeseni 5, versetul 28-29 spune, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul său ca să-l lovească. Pentru că dacă îți urăști trupul, îl bați. Bărbații trebuie să-și iubească nevestele ca pe trupul lor. Dar când ați fost vreodată upset, ați fost supărați pe voi înșivă, frați bărbați, ați fost, nu? Dar de câte ori v-ați luat la palme, vă întreb. Am văzut bărbați luându-se la palme, dar numai când conduceau. Și când conduceau noaptea ca să nu adoarmă. Deci mai dădea o palmă, dar nici măcar nu și-o dădea bine, că era așa un pic, sau se mai pițigă. Ca să nu doarmă. Și zice, dacă nu mă împic, au, că mă doare. Și când colo Domnul zice, tu trebuie să iubești nevasta ta și să-i acorzi și să-i răspunzi la nevoie ei, la căldura ei. Așa. Soția are și rolul acesta de ecou în familia ta. E ceva ce reverberează în viața de familie. Și nu îmi place să folosesc cuvinte vulgare, da? Aș vrea să vă supăr puțin și să vă fac să vă supărați pe voi și vă, ca să nu mai acceptați un asemenea stil. Dacă zici iubito, ecou, cum se aude? Din partea cealaltă. Iubitule... Dacă zici, fac-o! Din partea cealaltă să... Boule! Vă rog să nu râdeți! Copiii râd că ei nu trăiesc. Și Probabil n-au auzit în familia lor așa ceva. Dar multe familii există o asemenea încărcătură și o asemenea viață. Mai auzi spunându-se mereu, de ce ne-am certat? De la ce ne-am certat? Și noi zicem, sau ea zice, sau el zice, cum am putut să ne certăm de la lucrurile astea mici? N-ați auzit expresia asta? De la, parcă nici nu-i mai aduce aminte de la ce ne-am certat. De la ce ți-a sărit ție, țandăra? De la ce te-ai supărat? De la ce? Nici nu mai amintesc. Și râdem și glumim și ne îmbrățișăm și zicem, ok, a trecut. N-a trecut. Ok? N-a trecut. Pentru că ni se pare nouă că ne certăm de la lucruri mici. Dar nu ne certăm de la lucruri mici. Aceste lucruri mici de la care ni se pare nouă că ne certăm nu sunt altceva decât simptomele. Ok? Sunt efectele unei probleme. Și problema este lipsa de securitate, de siguranță. Când soția nu are în căminul ei, în casa ei, în familia ei, siguranță, protecție, căldură, este agitată, este tulburată, este nemulțumită, este nu știi ce vrea, nu știi ce are, nu știi cum să o mulțumești. Și nu este numai atunci când are ea perioada ei când e mai agitată și mai nervoasă. Și este atunci, și în primul rând atunci când nu are căldură și nu are protecție și nu are siguranță. Atunci nu poți mulțumi cu nimic. Și tu zici, ne-am certat de la lucruri mărunte. N-au fost lucruri mărunte. Ea are nevoie de căldură și tu nu-i oferi căldură. Sunt oameni care n-au dragoste și n-au parte de protecție și de siguranță și sunt oamenii cei mai nefericiți. Ei nu știu dacă mă iubește, cât mă iubește sau cine mă mai iubește sau dacă mă mai iubește cineva. Sunt oameni lipsiți de siguranță și de căldură. S-ar putea să nu reușim să terminăm, nu vreau să vă mai chinui. Următoarea nevoie, căldură, deci, are nevoie de căldură, de protecție, de siguranță. Următoarea nevoie are nevoie de ce am vărsat eu aici. Hidrogen, 2, oxigen. Are nevoie de apă. Și apa aceasta am asemănat-o în familie, în căsnicie, cu comunicarea. Are nevoie de comunicare. Maleahi 3:16. Spune acolo o caracteristică și o calitate a celui neprihănit, a celui credincios, a celui care se teme de Domnul. Și zilele acestea când îmi pregăteam lecția, mi-a sărit în ochi acest verset și dintr-o dată l-am simțit altfel și l-am auzit altfel și l-am înțeles altfel. Zice, cei ce se tem de Domnul, cei neprihăniți, cei credincioși, au vorbit adesea unii cu alții și Domnul a luat aminte. Domnul a ascultat și a scris și el în cer o carte de aducere aminte. Și în familie, adesea cei doi sunt străini, sunt izolați, sunt separați. Ei discută, dar discută fleacuri. Ei nu comunică în mod real. Ei nu comunică sufletește și nu comunică prin tot felul de limbaje și de mesaje prin care ar putea să comunice. Și planta moare din lipsă de apă. Planta moare din lipsă de comunicare, pentru că spuneam lecția trecută, lecția aceea de bază cu left side și right side, spuneam că femeia, prin definiția ei, este așa făcută de Dumnezeu că are nevoie de comunicare. De ce credeți că diavolul la ea a venit? Diavolul mașiret ca toate celelalte. La ea a venit și a început conversația cu ea. Că el probabil că era cam în bad mood și n-avea chef să discute. I don't want to talk. Just forget about it. Let's talk. No, I don't want to talk. Nu vreau să vorbesc. Dar ea are nevoia asta teribilă în ființa ei să vorbească. În timpul sarcinii, medicii au studiat, mușchii care se mișcă cel mai mult la femeie sunt mușchii buzelor. Spuneam data trecută, ea are câte cuvinte pe zi? 25, în jur la 25.000 de cuvinte pe zi. El are 12.000, jumătate. Când vine acasă, a rămas fără mesaj, fără șters mesajul. Îmi zice acolo pe mesaj, tape is full, nu mai intră nimic. Dar cum ați definit dumneavoastră, sau cum am putea defini, de fapt, comunicarea asta în mod real? Că mulți stau de vorbă, dar nu comunică. Discută, dar discută și, iarăși zic, și o să ziceți, cât o să țină studiul ăsta, că deja mi-a ajuns aici. Luați-o încet, că durează mult. O să avem o lecție specială numai cu comunicare. Și acolo vom vorbi despre nivele de comunicare. Cum este la american, numai cu hi și cu bye și cu how are you today. Eram în Virginia, în campus, acolo la universitate, și toți americanii ziceau hi. Și am fii atent la ăștia, că îi interesează de viața mea. Și zice, how are you today? Oh, come on, ce fain. Vrea să știe cum o duc. Și începeam să-i spun. Și el se uita spre ea și zicea, we will do lunch sometime. Știți cum se zice? We will do lunch. O să avem masă și, practic, ce vrea să spună, invită-mă la masă, că e mort copt să-l inviți la masă. Chiar dacă mănâncă junk food, dar să mănânce ceva. Și acolo mai vorbește. Comunicare. Și sunt nivele diferite de comunicare. Nu intrăm în asta. Dar o caracteristică acelui neprihănit, Maleahi 3:16, ei vorbesc adesea. Vorbesc des, nu sunt pauze între ei. Aduceți aminte de cei doi care s-au căsătorit și care până seara, când i s-au dus musafirii, erau extenuați, erau obosiți, și ultimul musafir care a plecat a lăsat ușa deschisă. O știți asta, nu? Că m-ați mai auzit spunându-o. Am găsit-o în cartea aceea foarte faină, The Virtues, o carte a virtuților. Și zice soțul către soție, zice, du-te și închide ușa. Și ea zice, nici nu ne-am căsătorit bine și deja îmi dai porunci, deja îmi dai ordine, deja faci pe șeful. Și zice soția, dar du-te tu, fii cavaler. Nici nu ne-am căsătorit bine și deja vrei să mă domini, să mă controlești, deja vrei să-mi spui ce să fac. Și atunci ei au spus, ok, care vorbește primul, ăla merge și închide ușa. Și au stat, muțește, orbește pe scaun și n-au vorbit. Conform Maleahi 3:16. Vedeți? Și au trecut pe acolo niște tineri din ăștia de mahala, sau tineri din ăștia de cartier, de ganguri, cum le numim aici. Și au zis, fii atent că acolo a rămas ușa deschisă. Wow! S-au intrat, s-au uitat, cine-i pe aici, cineva pe aici? Mă, se pare că nu-i nimeni. Și au zis, hai să luăm, hai să ducem. Cei doi stăteau în living room, stăteau unul la altul și niciunul nu vrea să vorbească, pentru că fiecare vrea să câștige pe celălalt și să-i demonstreze celălalt, tu trebuie să mergi să închizi ușa. Și au văzut și au zis, bă, ăsta aici, dar nu zic nimic, ori fi muți, ori fi orbi, ori fi proști, ori fi nebuni, ce-or fi cu ei? Hai să ducem. Și au început să golească din casă, ok, și ei nu ziceau nimic. Și le-a golit casă și au zis, lasă-i săraci, dacă ori fi drogați, cine știe, ca în America. Nu râdeți, numai gândiți-vă ce este în asta. Și au plecat și au lăsat ușa deschisă. Și ei. Și a venit poliția și a trecut pe acolo și a zis, ce se întâmplă aici? Să vedem. Anybody home? A intrat. I-a văzut pe amândoi. Hello, are you okay? Așa am făcut eu când am trecut pe roșu. A venit poliția și a zis, de ce ai trecut pe roșu? Eu nimic. Dom'le, de ce ai trecut pe roșu? Eu nimic. Și a zis, ești okay? Nimic, n-am zis nimic. Mă rugam, dați-vă seama. Vorbeam deja cu cerul, eram... Sistemul de alarmă era pornit. Și a zis, poți să vorbești? Ești ok? N-am zis nimic. Hello, ești ok? Să chem o salvare? Ai probleme? Ceva? Și atunci am zis, am întins coarda prea tare, hai să o las mai încet. Și am spus, da, pot să vorbesc, da. Dar de ce ai trecut pe roșu? Am spus, mă grăbesc. Unde? La biserică. La biserică? Ce-i lunea seara la biserică? Rugăciune. Chiar merg la rugăciune? Da, mă duc. Am zis, ok, dar să nu mai treci pe roșu. Și a venit după mine, a intrat în parking, a intrat în biserică, era o săptămână de post și rugăciune acelei biserici americane unde eram. Și a intrat și a stat și el acolo. Și am ieșit afară după jumătate de oră, poliția, mașina poliției era tot în parking. A venit poliția și a zis, anybody home? Nu-i nimeni? Ce se întâmplă aici? Unde-s lucrurile? Unde-i mobila? Unde-i televizorul? Unde-i computerul? Ce le-a mai furat? Și a venit la ei și tot așa l-a mișcat și a zis, ești ok? Care-i treaba? Și a zis, cineva mi-a furat, a zis el. Cineva mi-a furat toate lucrurile din casă. Și a zis, am câștigat. Ce ai câștigat? N-ai câștigat nimic, ai pierdut. Pentru că atunci când nu vorbești, atunci când nu comunici, atunci pierzi. Cum zice Biblia? Să nu-l lași să apună soarele păstă mânie. În mod special, mânia pe ea o face să ce? Să vorbească. Și pe el îl face să tacă sau invers. Depinde, asta nu e o regulă. Când el e supărat, el se duce, spune un... acum foarte în vogă, îmi scapă un PhD din ăsta care se ocupă de familie și se duce în cave. El când e supărat se duce în cave, se duce în peșteră și stă acolo. Și spune soției, nu te speria, nu te necăji, John Gray sau așa cea, un doctor în psihologie. Nu te speria, că el, asta e stilul lui, asta e ciclul la el, se duce acolo în cave și stă acolo și o să vină înapoi. Nu? El când e nervos, trântește ușa și merge afară să plimbă puțin. Dacă nu-i pocăit, aprinde o țigară, crede că se calmează, dar nu se calmează, în mod sigur nu se calmează. Vine înapoi. Și vine înapoi și încearcă așa ca și parcă nimic nu s-a întâmplat. Ea vorbește. Și el spune, ai probleme, dă-mi voie să-ți spun. Numărul 1, numărul 2, numărul 3. Astea sunt soluțiile tale. Dar ea nu are nevoie de soluții. Ea are nevoie de cineva să vorbească, să se descarce, să spună. Are nevoie nu de gura ta, are nevoie de umărul tău. Să poată să vorbească cu cineva, să simtă că cineva o ascultă și îi dă importanță. Și este așa important pentru femeie să vorbești cu ea mult și să nu are nimic de spus, să nu vă faceți probleme, dar să vorbești, să o asculți, să o lași, să o înțelegi. Ea se bucură așa de mult când plănuiește, face planuri de unde mergem în vara asta, unde mergem în weekendul celălalt, unde mergem, ce facem de Crăciun. Dar când vine Crăciunul nu se mai bucură de nimic, dar atunci când vorbește și când plănuiește și când face planuri și cum o să fie și ce o să-și ia și ce o să-și cumpere și cum o să se pregătească, atunci e foarte entuziasmată. Și trebuie să înțelegi și trebuie să asculți și trebuie să vorbești. Pentru că textul nostru spune acum, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări. Tu trebuie să fii un David în casa ta și să compui psalmi și să spui, ce frumos e în casa noastră, ce frumos e că suntem credincioși, ce frumos e că avem copii credincioși, ce frumos e că putem să ne rugăm, ce frumos e că avem timp împreună, ce frumos e că Dumnezeu mi te-a dat și că ești cel mai mare dar și cel mai frumos dar pentru mine. Tu ai compus un psalm, de fapt. Tu ai vorbit în casa ta cu cântarea asta. Ai compus un poem, ca și cu Adam, data trecută spuneam. Adam, când s-a sculat, a făcut o poezie. A făcut... Ostin, oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi femeie. În românește nu sună ca poezie, dar în ebraică sună ca un poem ce spune Adam acolo. Dar trebuie poemul ăsta să-l împrospătezi și să comunicarea asta să o menții. Este foarte important. Sunt două feluri în care, și aici vom termina, cu apa terminăm. Restul ne ocupăm duminica viitoare cu ajutorul Domnului, ca să nu vă speriați, pentru că n-are rost nici să le fușerim așa și nici... Fușerii. Ce înseamnă fușerii? Laurențiu, ce înseamnă? Că asta e din Ardeal. A face în grabă, a face așa, nu? De fapt, Noastră sunteți din Alba, nu? Ok, ați făcut numai facultatea la Cluj. Uite așa, le-am spus că ai și facultate, vezi? Ca să nu mai spun că a fost în prima generație de studenți și grupul studenților și tot ce-i frumos. Două feluri în care le poți speria pe, îi poți speria pe bărbați și îi poți bloca să nu comunice. Au femeile două stiluri fantastice de a-i, de a-i termina, de a-i pune la zid. Femeia are 250 de mii de expresii ale feței. Și asta se numește cum? Body language sau non-verbal expression, communication. N-ați văzut niciodată, fraților, nu? Cum își pune mâna în șold și se uită și zice, când ai de gând să faci asta? Dar asta pentru left? Ce? Ce asta? Că nu-i clar. El ar face, dar nu-i clar. Fiecare vorbește left side are limba lui și right side are limba ei. Ei vorbesc limbi diferite, de fapt. Și se încruntă și se uită și ai terminat. Te-a blocat. Dacă zice, oh, ce bine ai făcut, ce, uite, tu ai reparat asta, tu? Sigur că. A zice, mă mir că ai pus mâna pe ceva. Frate meu care e avocat a chemat pe cineva să-i schimbe becurile. Dacă eram în țară, mă ofeream eu să-i le schimb în contra, sigur, contra cost, cum se zice în România. E foarte important să știți că comunicarea nu înseamnă numai papagalul ăsta, vorbitul ăsta. Aveam un coleg din South Africa, un negru, în Virginia aveam celula noastră internațională. Aveam un prieten pe care l-ați cunoscut deja, filipinezul, Jose. Aveam un indian teribil, Sampat. Mai erau mai mulți și printre ei și un South African din ăsta, Thais. Și copiii mei, sigur de la mine au știut expresia, l-au învățat o expresie în limba română. Și l-a venit la mine că lua copiii, să vedeți, fantastic omul ăsta cum era, era necăsătorit, lua copiii noștri și îi ducea în parc într-o sâmbătă și spunea să aveți voi private, să aveți voi, să fiți numai voi. Era superb. Și copiii mei l-au învățat o expresie în limba română. Și el încântat a venit la mine să-mi spună ce știe în limba română. Și închipuiți-vă ce a spus. Ciocumic. Copiii mei știau de la mine când le spuneam ciocumic, adică însemnea șarap, zip up, închide gura, numai, gata. Și l-a venit încântat să-mi spună ce știe. Și a spus ce am spus. A spus ce rău, că m-am uitat la el cam... Da. Și când nu vorbești, de fapt vorbești. Și când nu spui ceva, de fapt spui multe. Și ea când zice, tu spui ca și bărbat, hai să stăm de vorbă, hai să discutăm. Nu discutăm, nu vreau să mai vorbesc, nu vreau să te mai văd, nu vreau să mai stăm de vorbă. Știți de fapt ce spune atunci? Știți de fapt ce spune asta? Ce spune atunci când spune? Zice, oh, I need to talk. Chiar... De fapt, de când zice, nu, e de fapt zice, oh, aș vrea să vorbesc. Dar tu nu mă asculți, dar tu nu mă bagi în seamă, dar eu nu-s importantă pentru tine. So we need to talk, cum auzi de multe ori spunându-se, trebuie să vorbim. N-a stat niciodată ca și tineri sau, mă rog, a stat concentrat într-un loc, în ceva și cineva a venit pe la spate și v-a lovit genunchii pe la spate și v-a flexat. Și simți așa ca și cum îți taie toată poziția aceea și îți vine așa din mijloc, te rupi parcă și nu mai ai echilibru. E când floarea îi spune... Ok, n-am apă, știți, ca în deșert. Apă. Zice, apă. Adică, we need to talk. Trebuie să vorbim. Adu-ți aminte când erai îndrăgostit și când îi făceai curte, cât stăteai la telefon. Oh my God. Și o sărutai prin telefon, că nu era păcat așa prin telefon. Că... Și spuneai că o iubești și vă rugați împreună și citeați din Biblie împreună și înainte de a vă culca, încă o dată vă rugați împreună și iar la telefon și iar stăteați pe telefon. După aceea, gata, comunicarea. Și atunci floarea ajunge în deșertul Arizonei să facă așa ca în poveștile acelea. Apă, apă. Ați văzut felul de reclame de felul ăsta. Dar când tu spui negativ, ești așa, nu ești în stare, nu știu ce, tu de fapt, fie verbal, fie prin non-verbal, prin expresii, de fapt îi tai respirația și iei elanul acesta. În fiecare bărbat este un mic copil și un mic copil care ușor se descurajează și nimeni nu-l poate descuraja mai tare decât soția lui. Pot alții să-l înjure, să-l lovească, să-l scuipe, să-l huiduie, dacă acasă vine și acasă toți îl laudă și acasă el primește cu drag și tot, e ok. Dar dacă toți îl laudă și, mă rog, și ea însă nu-i mulțumită niciodată, asta îl face tare nefericit pe el. Tare nefericit. Și atunci când se întâmplă asta, mai este ceva. Ne apropiem de încheiere, în 5 minute încheiem. Am zis, gata. Mai este ceva. Partea dreaptă, adică ea, crede că el știe, dar nu vrea să facă. Aici e o chestiune de comunicare. Crede că el știe, dar nu vrea. Și aici e greu să comunici. El să comunice ce simte, ea să comunice ce simte. De fapt, la început ziceam, care e definiția comunicării? Și n-am dat-o. Definiția comunicării înseamnă libertatea, absolut, 100%, libertatea de a putea exprima tot ceea ce simți, fără să-ți fie frică că vei fi judecat greșit, vei fi acuzat, vei fi jignit, vei fi respins. Să ai libertatea să spui tot ce simți. E un alt nivel de comunicare. Când spui ce ai nevoie, când poți să mergi la ea sau poți să mergi la el să spui, am nevoie de asta. Mie mi-ar place sau mie îmi place când tu te porți așa cu mine. Mie îmi place când tu ești așa, când tu te îmbraci așa. Mie îmi place asta, mie nu-mi place asta. Să ai libertatea asta să spui, să spui ce gândești, să spui ce simți. Atunci, într-adevăr, comunici. Când dai această libertate 100% și nu ți-e frică că vei fi respins și judecat greșit, atunci poți să comunici. Este condiția numărul 1 pentru comunicare. Dar ce se întâmplă la cele mai multe surori sau soții este că ele cred că noi știm, dar nu vrem să facem. Dacă nu facem ceva, noi știm ce trebuie să facem, dar nu vrem. Și atunci noi, ca să fixăm problema, noi încercăm să facem ceva. Și tot ele vin și zic, încerce, dar nu ține, să nu crezi că ține. Să nu crezi că o să țină. Ea crede că lucrăm pe sistemul ăsta. O, noi știm, dar nu vrem. Și facem numai când vrem noi. Toată problema este rezolvată sau rezolvabilă la nivelul comunicării. Trebuie să comunici. Asta simt. Când tu faci asta, asta simt. Când tu apeși pe butonul ăsta, asta simt. Asta se întâmplă cu mine. Când tu vii acasă așa, asta simt. Când tu vii și dai cu pumnul în masă, asta simt. Asta am nevoie. Și tu nu trebuie să zici, nu, cam asta e mintea ta încuiată. Dă-mi voie să-ți spun eu. Minte îngustă. Să le spun? A adus o poantă teribilă din o să ziceți că spun poante de la anvon. Nu spun poante de la anvon, dar apropo de minte îngustă. În Los Angeles a apărut expresia asta că ești îngust la minte. N-ați auzit-o niciodată. Ați auzit-o, nu? Ești îngust la minte de ți se freacă urechile una de alta. Tu nu vrei să faci. Tu știi, dar nu vrei, spune ea. Nu e așa. El altfel simte, el altfel gândește, el altfel înțelege, el e cu totul altfel făcut de Dumnezeu. Tu trebuie să te pui în locul lui să-l înțelegi. Ea trebuie să pună în locul tău să te înțeleagă. Foarte important. Nu este nimic mai grav decât atunci când îl faci să se simtă inadecvat sau să se simtă inconfortabil și nemulțumit. Și o statistică care a analizat Love Affairs a analizat căderile, cauzele curviei în familie, a scos în evidență că unul din motive era tocmai lipsa aceasta de comunicare și lipsa aceasta de comunicare pozitivă din partea soției. Pentru că atunci el pleacă nervos de casă și la serviciu găsește o femeie care îi va zâmbi, care îi va spune ceva frumos, care îi va face un compliment, care îi va spune că e capabil, care îi va spune că e bun. Și atunci el va începe să-i spună, știi, e așa frumos să ai o prietenie, să ai o comunicare, e așa frumos să poți comunica cu cineva, hai să avem o cafea în break. Să nu credeți că căderile încep așa, următoarele 5 minute ești în altă parte. Nu, hai să stăm la o cafea, hai să discutăm. Și el atunci începe, copilul mamei începe să se plângă și spune că, soția mea e dură, soția mea e vulgară, soția mea e cu tare. Și atunci ea zice, știi, de fapt și soțul meu mă tratează. Și dintr-o dată nu mai vezi pe amândoi că parcă se sprijină unul pe altul. Dar n-au fost făcuți de Dumnezeu să se sprijine unul pe altul. Și numai se trezesc în altă parte. Și crezi că, ăsta e omul care mă înțelege. Asta e femeia care mă înțelege. Fals. Femeia care te înțelege e femeia cu care ai făcut legământ. Bărbatul care te înțelege este bărbatul cu care ai făcut legământ. Este problema ta că nu faci totul ca să poți comunica și să poți spune exact ce-i cu tine, ce simți, cum simți, de ce. N-ai timp, n-am timp. Astea-s prostii. Ea spune, trebuie să vorbim, n-am timp. Și o să aibă diavolul grijă să-ți dea timp și să-ți găsească timp de altceva. În lume, astăzi, este oriunde te duci să faci un curs, să faci o clasă, la urmă ce-ți dă profesorul? Un evaluation form. Asta e sistemul lumii. Pentru că lumea are nevoie tot timpul, sigur că vrea să implementeze și să îmbunătățească cursul și așa mai departe. Este rubrica aceea, să marchezi între 1, de la 1 până la 10, dacă profesorul ți-a plăcut, dacă cum a fost îmbrăcat ți-a plăcut, dacă cum s-a prezentat, cum a vorbit, dacă a fost târziu la lecție, dacă a prezentat materiale ajutătoare sau orice altceva. Și dă un evaluation form. Tot din această nevoie de a comunica și de a se simți că este apreciat și este înțeles. Vă rog să țineți minte versetul acesta. Cei ce se tem de Domnul, cei neprihăniți, cei credincioși, cei ce au încheiat un legământ, că tot Maleah zice, Dumnezeu e supărat că nu ești credincios femeii cu care ai încheiat legământ, au vorbit adesea unul cu altul. Este acel magic moment sau magică perioadă, dar magic nici nu-mi place cuvântul ăsta, când ai coffee time cu soția ta, cu soțul tău și vorbești seara, oricât de târziu, dimineața sau la telefon, o suni, doar te-am sunat să spun că te iubesc, doar te-am sunat să te întreb ce faci, doar te-am sunat să spun ce importantă ești. Vedeți, acel alu Adam trebuie să se continue tot timpul. Când tu umbli prin casă, trebuie să-i spui tot timpul soției, ce mare lucru că m-am căsătorit cu tine. Ce mare lucru că Dumnezeu mi-a dat-o așa o soție, așa un ajutor potrivit, așa o femeie, ce mult contezi pentru mine. Stai la masă, mănânci și dintr-o dată, ea zice, ești un copil. Zice ea așa, dar în sufletul ei să știți că e apă. E apă. Hai să ne ridicăm.